Gepleýär Adatlyk radiosy. Şu tanawadyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmunu bilen tanyşdyryarys. Dün Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gül Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowa jaň edip, Abadanyndaky partlama bilen baglanşykly özüne inançyny bildirdi. Şuň Awganystanyň Kandahar şäherindäki bir meçitde prezident Hamid Kerdeýiň janyna kastedilip öldürilen inisiniň hatyrasyna dowa goýuşluk geçirilýärkä ol ýerde bomba partlamasy amala aşyrylýy wakada. Dö adyndan 4 adam ölüp 10 adamyň hem yaralanany barada maglumat alyndy. Şuň Täjikistanyň baş prokurory gadagan edilen dini guroma agdalykda aýyplanyp ýakynda tutsak edilen BBC habar agentliginiň jurnalistiniň azatlygy goýup berilýändigini ma'lum etdi. Maglumata görä ýurdun prokuraturasy ony diňe gireg esasynda alap azatlygy goýup berip, oňa bildirilýän aýyplamalary heni ýatyrmandyr. Şuň Britaniýanyň polisiýasy ýurdun raýatlarynyň telefonlarynyň bikanun diňlenenligi bilen baglanşykly alyp barýan derňegi işleriniň barşynda 9-njy adamy tutsak etdi. Şuň Orsiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrovyň Washingtona edýän resmi saparynyň barşynda Orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryna degişli bir näçe möhüm alalaşyklara gol çekildi. Şuňyň sanyk hukuklaryny goraýjy guramalaryň bir näçesi öz aýradan beýanatlaryny Orsiýetiň häkimetlerini, Orsiýetli aktivist Natalia Estemirowanyň ölümi bilen baglanşykly wakalary derňemekde çynnaka ýadymlary ätmeýänlikde tankyt etdiler. Şuň Liwiýanyň opozisiýon tegeşçileri paýtagt Tripolinyň eteginäki Al-Kawalash atly ilatly punkty öz ellerine geçirenliklerini habar berdiler.
Adatlyk radiosy. Eferde gözetim programmasy. Prezident Berdimuhammedow 8-nji iýulda geçen ministrler kabinetiniň ýygnagynda raýat jemgyýetleriniň esaslaryny döredilip başlanandygyny aýtdy. Raýat jemgyýetleriniň esas alamatlarynyň biri döwlet guramalarynyň üstünden kontrollygy amala aşyrmak bolsa, türkmen häkimetleri muňa ýol bererme?
Häkimetler raýat jemgyýetiniň ähmiýetini düşünmeýäni, derkini düşünmek istemeýäni meňdi.
Bu barada syýny dinläp bilerdiňiz. 8-nji iýulda geçen maslahatda Prezident Berdimuhammedow köp partiýalylygyň döremegi üçin zerur bolan kanunçylyk binýasynyň esaslandyrylandygyny aýtdy. Eýsem köp partiýalylygy döretmek üçin ýurtda zerur şertler barmy?
Türkmenistanyň raýatlaryna hiç hili jemgyýet guramasyny ýa-da partiýany açmagy mümkinçilik beren okullar ýolun beren okullar.
Tarih ilimlerinin doktori Akademik Gaip Nepetov barada yazıcının fikirlerini ve adam hukukları gepleşigimizi gözyetim programmamızın devamında dinlep bilersiniz. Dolkularınıza kalın. Türkmenistanyň prezidenti 8-nji iýuldaky ministrler kabinetiniň geňişleýän maslahatynda ýurtda raýat jemgyýetiniň esaslarynyň döredilýändigini aýtdy. Eýsem ýurtda raýat jemgyýetini, halk hereketlerini, birleşiklerini döretmek üçin ýeterlik şertler barmy? Gelin bu barada halkara David Burke bayrağının eýesi, jurnalist Aşyrgly Bayryýewiň syýyny diňläliň.
Ol öz çykşynyň bir ýerini, häzirki döwürde biz raýat jemgyýetiniň esaslaryny Yang dörüt başladık deydi. Onun rayet cemiyetini öňräkden bäri dörüdülip gelýän wardak ozolky sözlerini türkmen medeniýetiniň bu barada bir näçe ýyl bäri çap edip gelýän propagandistik materiallaryny agdap oturman garaz bir işe girişlerini eger ol çyn bolsa oňlamak gerek. Ýöne rayet cemiyetiniň ölenini emele getirýän hökümete garaşly jemgyýetçilik guramalarynyň halk hereketleriniň birleşikleriniň Döremegine dürlü pehkelçilikler dörediyen hekimetlerin onun esaslarını kemale getirip uğranlığına inanmak kıyınlaşıyor. Cemiyetçilik birleşiklik hakkında kanun kabul edilenini 10 yıl doğulup bariyar. Yöne geçen vakitte hekimetler hükümete kararsız cemiyetçilik kuramalarının döremegine himayet vermeye değinedi dursun. Onu döretmeye çalı meyil bildiren adamların başına ağlı yavrinin gününü getirdiler. Hekimetler rayet cemiyetinin ähmiýetini düşünmeýäni, belki de düşünmek istemeýäni meňzeýär. Onu jemgyýetçilik guramasy döräp döremelki, oňa meýil bildirilen makalyna reaksiýa bildirýär. yerine yetirici hakimetin tavilinde yürütü kulluklu tatal siyasi antayışı amala açır. Bir bir başkaca fikirlen rahatı ilerlap yana Türkmenistan'ın konstitüsyonunda kanunlarını kepillendirilen hukuklarını ve adatlıklarını çeklendiriyorlar. Şeylilikte devlet adam hukuklarını ve adatlıklarını berca edilmeğine şirk dörtlerin yerine onun öz vekilleri harapleyen vezifelerin eden ettiliğine yol verip rayetlerin konstitüsyon hukuklarının adatlıklarını gödök koyar. Yine şu yerde ilkinci doğrultuda devlete karşı hukuk korucu kurumlar gerek. Onların rayet cemiyetinin esası stüllerinin birdiğine hükümetin düşünme gerek. Rayet cemiyetinin esası alametlerinin bir de onun devlet kurumlarının işine kontrollü amala aşırmaktır. Etim Türkmen hükümetleri buna yol verir mi? Hedir tersine devlet cemiyeti tatal gözükçülük ediyor. Kıyınatakta prezident öz çıkışını bulur vardı hiç zat aitmadı. Dine bu cemiyeti kamilleştirme için entek uzak vaktin devamına yadısız iş alıp varmalı bulur demek bilen çeklendi. Birinci de ne? Bağır vardı kamilleştirip buluyor. Bizde olsa rayet cemiyetinin başlangıç alametleri de yok. İkinci de onu dörtmek İşini, odalı bilen cennetlerin, rayetlerin öz alıp barmalıdır. Devlet olsa ehli taraflayın himayet etmelidir.
Jurnalist Aşır Oğlu Bayreyev'i dinlediniz.
Kıtay, Pars, İngiliz ve Nemis dillerini suvarı bilen dilçi alım Araz Perviş, Türkmen sözünün gelip çıkışı varı da fikirlerini paylaşıyor.
Türkmen sözünün beyle kıstaklı Arapça, Farsça, etimologiya verilmeyi doğrusu beni fikircinlendiriyor. Tirkeman, Türk iman, Türkmanın diye sözler halkın fantaziyatının önümü kadiyen.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu sahanını siz anlı ve akşamı ve şevmi ve iyirdin dinleyebilirsiniz.
Fikrinci iyulda geçen devlet maslahatında Prezident Berdimuhammedov yurtta köp partiyalılığın dörömek üçün kanunçılık binyadının esaslandırlandığını aytdı. Şol bir baktın özünde de partiyaları dörötmekte hovluk maslıq edip, haytidir bir partiyanın emeli yol bilen dörödilmecektigini hem sözünün üstüne koştu. Yurdun konstitusiyasında rayetlerin cemiyetçilik kurumalarını, bileleşikleri, partiyaları açıp bilecektikleri varada madde var. Eğitim Türkmen sanlarda durmuş yüzünde şeyle mümkünçilik hakikatten hem bağır mı? Habarçımız Sultan Açılova bu varada rayetlerin fikrini soradı. Gelin sonu bilelikte dinleyelim.
Aşkabatlı yaşayıcı 40 yaşlı Zeynep'in fikirçe, partiyeler dörütmek ve avatta devlet basitonu aidiyaları birbirine katmağarşı gelen beyanatlar. Ol bu mesele bilen bağlı 2010 yılda nere eyyem 3. gedek resmi çıkış ediyen olsa da köp partiyeler dörütmek islevi olan adamlar için deyir orulun şeritleri dörütmek var da adım etmen geliyer. Yurtta açacarlığı edilmeli ilkinci adım mitbuğat alatlığı olup duruyer. Emma görüşümü deyeli Türkmen mitbuğatı devletin bir gözükçülüğünde saklanıyer. Hususun eşirleri yol berilmeyer. Ağzalyan nolsalıkları aradan ayırmağa onu vaxt yetti deyip ol sonra sözün devam edip şeyle deydi.
Birinci dana prezident tarafının olur yalli. Ikrar çıkılma hakkı yok deni konstitutsiya boyunca gözgünü maada var. Türkmenistan'ın rayetleri partiyalar, cemiyet kurumalar açıp bilyeler. Emma Türkmenistan'ın rayetlerini hiç heyli cemiyet kurumasını ya da partiyanı açmağı mümkünçilik veren okular, yolun veren okular. Kaytam açmanın yerine de pekhircilik geriyalar.
Halkın özünü hem için partiyaları, cemiyetçilik kurumalarını dörütmekte aktivlik kurkızıp bu uğurdan hareket ediveren okuyan sorumuza.
Sebebi halk batı korku kuyağdaydı mukatiyen, korkadılan halk.
Deyip ol cevap verdi. Sonra ol Türkmenistan'da hasav alınmadı ki katak cemiyetçilik kurumasının bağırdığını hem sözüne koştu.
Bizim Türkmenistan'ımızda bir cemiyet kuraması var. Hakikat kuraması 18. noyabrda 1999 yılda esaslanın.
Emma hakikat cemiyetçilik kuramasının iş alıp parmağında yürüyüte kulluklar tarafından ulu peyaskelçilikler dörüdülendiğini aitmek bilen söhbettesimiz şeylediydi.
Eğer de halkın özü öz hakkını korap bilse, şol yağdaydı bir dert bolur mu kadiyen? Eğer de hiç kim hakkını talep etmese, korap bilmese, kanunu doğru işlet ettirmeseler hiç il netice olmaz mı katiyen? Devlet haçın düzenler, haçındı kanunlar işlen yağdaydı.
Söhbetteşliği koşulun 65 yaşlı Aşkavatlı pensioner Uzalkı Parti işgari Umar Ağır Prezidentin bu çıkışı varada öz pikirini şeyle beyan etti. Devlet maslahatında Prezidentin halk bilen hakimiyetin arasındaki hakiki aragatnışı üpçün etme üçün bize iki partiyem yeterlik deyip hasap ediyen deymeğinden yurdumuzda köp sarlı partiyelerin esasız köpelmeğinin hem Golda Mars deymeğinden çen tutsun. Devlet baştutanın köp partiyelik barada bu elekem mesele gozgumağı halkın hem de dünya cemiyet Çilerinin gözünü çöp atma için edilen çıkışlar bulup duruyor deyip ol sözünü devam etti. Dürüdülecek partiyelerin adamların yaşayış durmuş derecesini hasta yukarılandırmaya gönüktürlen neticeli maksatnamızı olmalıdığını devlet başlatan ayrıtın belirleyip geçti. Eğer de şeyle partiyelerin dürüdülmeğine isleği bar olsa onda ilk ölen onların dürüdülmeğine yol verip sonra onların alıp barayan işlerine baka vermeli. Adamların haysadır ve toparlanışını izarlap görmekten el çekmeli. İmma parti yönetmek meselesinde yönü kayır ayetlere yol verileceğine men inanmıyorum. Her ne çık olsa da bu meselenin kozgulmağı ayrıtın ehmiyeti iyidir. Şeyle etmek gülen hakimiyetler yaha halkın isleğine göre adım etmeli bulurlar. Ya da olur şeyle beyanatı yayratmak gülen onun çözgüdünü tapmasalar. Onda öz yüzlerinin nikaplıdığını dünya cemiyetçiliğine ayan ederler deyip bol sözün sonladı.
Haberçimiz Sultan Açılvan dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgesi azatradio.org.
Gepleýär azatlyk radiosy gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Indi hormatly dinleyijiler, türkmen sanly meşhur alimler, siýasatçylar we döredijilik işgärleri bilen bagly insan ykbaly söhbetimize geçýär. Akademik Gaýyp Nepesow ilkinji bolup türkmenleriň arasynda ilimleriň doktory derejesini alypdyr. Ol Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň döredilmeginin hem sakasında duran alimlerin biri. Yöne bu alim hakkında Türkmenistan'da ören azat bilýärler. Näme üçin? Gelin bu arada yazıcı Amamrat Bugaýewi dinläliň.
Akademik Gaýyp Nepesow juda kyn hem de sızırımlı durmuş yolunu geçen adam. Ol 1907-nji ýylda Hiwa halygynyň köýrülgünç bölüginiň Recep Paşa obasyny batyrygyň maşgalasyny dünýäge inýär. Häzir bu obat Daşoğlu welaýatynyň türkmen maşy etrafyna değişli. Geljek galym 9 ýaşyna ka dädesi açlykdan ölýär. Baý gapysynda batyrykçylyk edýän ejesiniň ukbaly şeýle bolýar. Dogam aýyp, ýagny aýak bitelip berip şekli ýöreýän Gaýyp Nepesow 1917-nji ýyldan 1920-nji ýyla çelli Oguşuk Baýatly fiýadalyň gapysynda batyrykçylyk edýär. Ol 18 ýaşyna ýetende Sewet hökümeti oňa howsar çykýar. Ol ilki göktüpe istansiyasındaki başlamış mekte internatta, sonra Aşkavat'ta umum bilim veriyen Rafak Dokoya. 1928-1934 yıllarda Daşoğlu'da, Marz'da, Aşkavat'ta dürlü velifelerini işleye. 1934 yılda Moskva'nın Tarih Filosofya ve Edebiyat İnstitutu'na okku giriye. Sonra Türkmenistan'ın yürüyüşü orta ve yukarı kuzaylarının en çemesinde muğullum olu işleye. 1942-nji ýylda Moskwanyň Lomonosow adyndaky döwlet universitetine 1917-1920-nji ýyllaryň Hiwa halk rewolýusiýasy diýen temadan taryh ilmlerini kandidat diýen aýrymlyk derejesini almak üçin dissertasiýa goraýar. 1947-nji ýylda Ýerede şol universitetde Hiwanyň türkmen raýonlaryny Sewet guruluşynyň ýeňmegi 1917-1936 yıllar diyen temadan doktorluk dissertasiyasyny goraýa. Şol ýyl Ester Ilimler Akademiýasynyň Türkmen Hülyýarynyň müdürlügine, soňra şol hülyýarynyň prezidiumynyň başlygynyň ornmaharlygyna saýlanýar. Türkmenistan Ilimler Akademiýasy döredilerini Gaýyp Nepesow ilkinjileriň hatarına akademiýanyň akademikligine saýlanýar. 1951-nji ýylda Gaýyp Nepesow Demirazy Türkmenistanyň Sewet guruluşynyň ýeňmegi atly gowrumly ilmi monografiýasy aýratyn kitap görnüşinde çap edilýär. Ýöne kitap okuwçylar köpçüligine ýetmeýänki ýygnalyp alýar. Bütün Russiýa Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkez Komitetiniň neşri bolan Bolşewik jurnalyna, Moskwada neşri edilýän Waprosy istorii jurnalyna, türkmen metbuatyna, alymy taryhy öýmekde burjuvaz milletçiliğine ayıplayan en çeme makale peyda oluyor. Türkmenistan Komünist Bolşevikler Partiyesi'nin Merkez Komitesi'nin 1951 yıllaki 6. plenumu monografya ideoloji tarzı ziyarlı düşmançılıklı monografya deyip yürüyüce karar kabul ediyor. Türkmenistan İlimler Akademiyesi'nin 1952 yılın martındaki yıllık yılını onun ilmi dereceleri, ilmi adları yatırılıyor. Ulu alim bütünlüğü işsiz alıyor. Onun özünü, maskara ağzalarını, devlet kullukları yol ilerliyor. 1955 yılın noyabrını gayet nefes ve aklayalar. Yönü ilmi oradan iş vermeyeler. Türkmenistan'ın Radyo Yöpleşikler Komitesi'ne ölümün önüne edebi tercümesi olup işe yerleşen akademik maskalasını zordan ekleyen. Ol 1960 yılında Karakalpakistan'a gidip Nukus Devlet Pedagog İnstitutu'nda kafedra müdürü olup işleyen. Ol bir yerde 1971 yılında çelli zahmet çekti. Doğru arasında Türkmenistan'a iki yedek dolanıp yukarı okuz aylarına muallim olmamı işe yerleşiyor. Yönü iyilerlenmeler sebepli yine de iyiliğine Karakalpakistan'a gidiyor. Onun esası ilmi monografiyaları Özbekistan'da Rus diline neşredildi. Ona Karakalpakistan'ın ilimde ad kazanan işler diyen hormatlı ad takıldı. Akademik Kayıt Nefes 1976 yılın 11. yanvarında 69 yaşında dünyasını tazeledi. 2007 yılında akademinin doğulun ününün 100 yıllığı bellenmedi. Dımışlık kazanım devam ediyor. Yoksa olmasa gelecek yıl Akademik Kayıt Nefes'in doğulununu 105 yıl tegeleniyor.
Akademik Kayıp Nepesov barada maglumatları dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dik çizik m adresten tapıp okap dilerdiniz.
Endi hormatly dinleyijiler, adam hukuklary gepleşigimizde diqqatyňyzda hödürleýär. Onu kärdeşim Allamrat Rahim alyp barýar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Adam hukuklary rubrikamyzda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragada kustudiýadan Allamrat Rahim alyp barýar. Kişin heptenin penşin yogunu 7. yolla öğlen Abadan şehrinin yanına yaraganları partlanına bu arada havarlar daşar yurt havar terişdelerine tas destine diyen yali peyda olli. İmma Türkmenistan'ın öz havar terişdeleri neyem çünür bu akani ilata yetirmeye kendir huluk mudulur? Dine yerli vaatlılığını gece saat 12'nin togoroklarını resmi altın asır internet sayti Abadan'ın olayını piratehnika saklanyan ammarda yangının dörenliği ve bu vaka oyunca gıstaklı hükümet maslavatının geçenliği var adı gıytılcık maglumat yayrattı. Onunla da adam pedalarının ve uluvur yıkan yumuransılıkların yoktu aydilli. Ertesi günü şu beyanatı Türkmen televizyonu hem gaytaladı.
Hatavatlarda pida olunların, uyran olun yerlerin yoktuğu, ilata gayra oyl motorluk mançılık ve beylikli zerul kömöklerin doğru üpçün edilenliği, vakanın bolup geçen yerine koloyda yaşayan ilatın hopsuz yere geçirilen nıvarı da havar verildi.
Adam yetkilerinin ve uluvur yıkan yumrançılığın bolmağın nıvarı daki bu resmi beyanat doğru üçün devam etti. Hatta vakanın ertesi günü Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği yıkan yumrançılıklar ve adam yetkileri var arada Orsiyet'in havar terişçilerinin yalan malumat yayrat yanlıklarını aydıp buna resmi protest bildirmeye hem yetişti. Emma, yemil künci günlerden başlap gözlüş hayatların internete yerleştiren vice yazgıları, suratları ve havar terişçilerine beren gururunları Abadan şehrinin yanına hakikattenim yaraganmarının partlanlığına ve Uli yıkan yumrançılıkların hem de adam yetkilerinin bolonluğuna hiç ili şuha koymadı. Bizim radyomuzda da kevr yerli rayatlar bunu tasdikleyip şeyle gurrun verdiler.
Etpişke mi kapı mı devulup 30. domuz var olada yanını o dalı olada. 3. mektep koloydu o da yanını üstü de akrişildi. 8. mektep 10 zomzum yok.
Pilles bir yana kuğres bir yana ayaklar bir yana şey deyip yatan ölürüm bari deyip işittim mi?
Kuma ağlap oğun ödle, kuma ağlap kıyın ödle, ezilin kakılın ödle peru.
İnternet saytlarıdır havar terişteleri inkar edip olmayacak şeyle maglumatlardan hang veren son, ahir sonu vakanın 3. günü 10. yıllı Türkmenistan'ın resmi havar enetliği şol gurrun edilen yerde hakikattenim yara gammarının partlanlığını ve onunla 13 tane yerli asayziyinin hem de 2 tane eskerin ölenliğini havar verdi. Emma Türkmen häkimiýetleriniň uzak dowam eden inkar etmelerinden soň olaryň adam ýetileri baradaky beren bu soňky maglumatlary ýurdun içinde de daşynda da käýen bir önem bilen kabul edilmedi. Adamların beýleri aksaty Türkmeniň kör hatasyny baralýyr diýen nakylynyň jany beýany alyp görünýär. Antany kuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy topary bolsa, EYM şu hepdeniň tiýişenýogyny, awadanaky partlamada çekilen ýetgileriň 1380 adamdygyny tasdiklap maglumat ýaratdy. Bu toparın başlığı Farid Tupatulin bu arada bir de şeyle gurur verdi.
Эту информацию мы получили, и нам еще нужно было перепроверить по другим источникам, только когда мы получили уже эту информацию.
Biz bu barada ýörite maglumat aldyk. Ýöne biz onu başka çeşmelerin üstüylenen barlak görmegi makul bildik. Beýleki çeşmelerden hem tasdiklama alanymyzdan soň biz bu maglumaty çap etmegi karar etdik. Biziň çap edişimiz ýaly bizdäki bar bolan şol maglumatlara görä Aşgabatyň eteginde bolan partlamanyň netijesinde ölen adamlaryň sany häzirki wagt 1380-ка yetipdir.
Взрывов под Ашхабадом сейчас достигло 1382 человек.
Deyip Фарид Тухватуллин мәлім етті. Швеция яшаган карашсыз журналист Ак Мухаммед Вольтапар шулар ялы хадисаларды гирлемек саясатынын кайта терс нәтиҗә берип, адамдан арасында доңлуң яйрамагы, фактларның хасы йоюлмагы, проблемаларның чуңлашмагы ялы нәтиҗәләргә китергәнен әйтә. Ул мәсәлән чөдгүдүне ачыклык саясатында күрә.
Менин пикиримче, Берди Мухаммедов şu yörelgeden çıkıp bilerdi. Eger de şoň düýbüne düşünse, şoň gizlemeniň gereginiň ýokdugyny düşünmeli ilki bilen. Sebäbi hiç bir betwaçlygy prezidentem hökümetem şol bolsun diýip şonu dilek edip Allah'dan dilek edip alan o wagtym. Onu hemme kişem bilýär. Türkmenistan hem edil dünýäniň beýleki ýurtlary ýaly ýurt. Onuň tebigi betwaçlygam hemme ýurt üçin deň. Ol awariýa da bolup bilýär, gorhana da ýarylyp bilýär, ol adam itgilerem bolup bilýär. Şoň üçin şonu gizlemeniň geregi ýok.
Awadanaky bu partlama bilen baglanşykly wakalar soňky bir hepdeniň dowamynda ören köp daşar ýurt habar terişdelerini hem ünüs merkezinde boldy. Hatta şu hepdeniň tiýişenme güni Al Jazeera telekanaly da bu wakalar barada ýörite gepleşigi efire berdi. Onda çıkış eden daşar ýurtly ekspertler hem Türkmen häkimiýetleriniň Sowet ýyllaryna hem meňzeşlikde wakalary we fakatlary gidilecek bolmak tendensiýasyna üns berdiler. Elbette Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin bu partlama bilen bağlanışıklı hareketlerinin ulu gengirgenme döreden tarapları başka da az olmadı. Adamlarda meselen köp tarapları ulu sorulur döretti. Misal üçün, neyem için şoğulun erçeti Azerbaycan'daki uçur helakçiliğine ya da şondan üçün geçen son Orsiyet'teki gemi helakçiliğine resmi gıynanç bildiren Türkmen prezidenti öz yurdunda bulun bu ulu helakçilik bu arada resmi gıynanç beyanatı bilen çıkış etmedi. Näme üçin beýleki ýurtlarda ýurdun 10-njy şeraýaty ölenine matam güni ýlan edilýärkä, Türkmenistandaky şeýle uly betwagçylykda matam güni ýlan edilmedi. Üstüne hatda döwlet telewizionynyň programmalarynyňky şahatlyk şagalanlyk epleşikleri hem wagtlaýynça da ýatyrylmady. Näme üçin bu helakçylygyň bolan ýerine Türkmen prezidentiniň baranlygy ýa barmanlygy barada da ýurdun habar herişdeleri hiç şeýle maglumat bermeýärler. Näme üçin helakçylygyň ertesi güni geçirilen hökümet maslahatynda abadanaky helakçylyklaryň gurrun edilmeýän gaýta geçen 6 aýdaky gazanylan ötüşleriň maslahat edilýär. Näme üçin Türkmen prezidenti abadanyň tögereklerini gysgaly dikiljiş işleriniň hem gumanitar ýardamlaryň ýola goýulmaly wagty şu günüň ertesi höwet ministrlerini we çinownyklaryny abada dinjalmagy urudýar. Näme üçin ol Harwa mardaky partlama üçin ýakynda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesine bellenen we ýaňy ýakynlara çenden goranmak ministri bolup işläp gelen ýaýlym berdi we temmi bermän, bary ýogy 3 aý mundan ozal oňoruna bellenen begen çykunnyk diýip temmi berýär. Umuman awadanaky wakalar bilen baglanşykly düýpli jogap talap edýän şuňa meňzeş meseleler köp adamlar alada goýýar. Çünkü bizim refekotte şolyan köp adamlar häkimiýetleriň bu hereketlerini meselany sözjek bolmaklyk däldi, eýtem ýene-de nowatdaky gezek sahna urnap, halk bilen oýun oýnajak bolmak ýaly bir zady görýärler. Farid Tuhvatulin, awadanna bolan bu wakanyň halkyň aladasyny etmekde häzirki türkmen häkimiýetleriniň real işlere ukypsyzlyklaryny suwda edenligini aýtdy.
Вот сейчас, когда такое случилось, они продемонстрировали свою полную несостоятельность. Как руководители высшего звена...
Bu vaka yüze çıkanla, olar özlerinin hiç nada okuypsızlıklarını görküldüler. Yukarı hakimiyetteki yolbaşçılarım, yerli yolbaşçılarım, real problemleri çözmeye gerek gelenine başarınıksız ve buna tayyar değil olup çıktılar.
Полностью не готовы для того, чтобы решать реальные проблемы, реально возникающие проблемы.
Dünýäniň köp ýurtlaryna, hatda Türkmenistanyň köp goňşy ýurtlaryna da tebigi betwagçylyklar, tehniki helakçylyklar ýaly hadiseleriň döwlet mediýa arkaly öz wagtynda halka ýetirilýänini görmek bolýar. Elbette bu tebii yağday. Sebebi cüglesirine degişli olmadık islendik kurmaglumata eye olma hukuku bu yurtlarının Türkmenistan'ın rayiyatlarının ayrılmaz konstitüsyon hukuku olup duruyor. Eyhem Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin şeyle meselelerde de yapıklığa, yaşırınlığa yıkkın etmeklerini neyem evlen düşündürüp olur. Bu psikoloğuyanın anırtında nehil dünyalar iş yatır. Şivese'de yaşayan garaçlı jurnalist Ak Muhammed Uel Tapar, hakimiyetlerin bu psikoloğuyatının Sovyet'e yeminneki Stalinçilik siyasetinden kökalk kaydiyanlığına aitti.
Gözbaşı Stalinizm zamanının kaydiyası, Stalin'in tapan siyaseti, yankı sosyalizmi kapitalizmden öktü örközme üçün, hem bizde hiç şeyli kıyınçılık yok deyip, şunu bir oğudunlap örközme üçün tapılan siyasetin bir yürülgüsü. Yönü, şul gizlemek, şu inerse boyunca şu Stalinizm devrinden beri geliyor, son onun yazıp devam etti, sebep ol başa hili radı bilen oktu, herhalde şul devam ediyor Türkmenistan'la.
Ak Muhammed Uel Tapar beyle siyasetten yurdun rayiyatlarına da hakimiyetlerine de hiç eli peydan yoktuğunu, gayta mun ziyanlıdığını tap, meselen çözgüde var da şeyle dedi.
Hazırki yali teknikan, internetin, kompüter teknolojisinin ösen zamanını hiç bir zadi, hiç bir yurtta gidilip saklamak mümkün değil. Bağrı bir şol bilinye, bağrı bir şol yurttan çıkarılıyor şol faktlar. Şonu gidilemenin özü, dine yurda da, hükümede de, prezidente de hem ziyan veriyor, hem gelecekte şeyle betbaçılıkların yeni dönemi öne getiriyor. Ama şonu açıp, şol hakkında doğru malumat verilse, onunla gelecekte şolur yal betbaçılıkların bulmağının önünü alıp oluyor.
Şunlar payitağda Aşgabat'ta hakimiyetler tarafından yürüyü çevirlenen adamların avtobuslara minip yol uçuları yurdun prezidentinin parasatlı siyaseti, on halk varada ediyen atalık aladalar varada fesirlep, adamların buna anlandırmaya çalışanlıklar varada da malumatlar gel koşuyor. Elbette Arap yurtlarının akıyı neyle halkın gozgolonlarına sersalsan, Türkmen hakimiyetlerinin bu şehirlerine de düşünse oluyor. Yönü beylik taraftan payitağıtta 100 milyonlarca dolları pul çıkarılıp prezidente kuş kurulayan mahali, ministerlikler üçün sansız sağcaksız binalan, gerekmecek mihmanhanalan, seyilgahların kurulayan vakti, yaraganmarlarını hupsuz yerlere göçürmek ya zerur kadrlar yetiştirmek ya ilatın sosyal yağdayını düyüplerek kullandırmak üçün pulun tapılmayanlığı, yurdun rayiyatlarını elbette oylanırman duruyan neldir. Nämçündürmen bugün rubrikamyzy tanymal Amerikan prezidenti Abraham Lincoln'un aýdan bir pähem bilen jemleýätim gelýär. Ol az sanly adamlary köp wagtlap alap bolur, ýa-da hemme adamlary az wagtlap alap bolur, emma hemme adamlary hemme wagtlap alap bolýan däldir diýipdir. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen şunki adam hukuklary gepleşigimizi geçip götürýäris. Ony taýýarlan we alyp baran Allah'ym rahmat rahim. Ýene-de efir torkunlarymyzda duşuşýançak, hoş sag bolun. Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makaleleri,
komentarileri,
sökötesükleri ve tevelikleri
Türkmen dilinden okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezertleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com.
Azatlık tolkunlarına alın. Şunun bilen xabarlar gündeligi bu gözetim programmalarımızdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiyadan maýsalyp bardy. Programma Ýogşan Annogurban redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak, hoş, sag bolun.